Onani chitunzi cha kumi ndi chimodzi. Morodikai akana kuwera mira. Esther chapter 3 verse 1 ufika pa Esther chapter 4 verse 17. Esther chapter 5 verse 14. Yohane chapter 3 verse 16. Hamani anali munthu wolemekezeka mwa Aperezi. Anthu onse anali kumgwadira ndi kuonetsa ulemu kwa iye pomwe anali kupita. Morodikai sanathe kutero. Morodikai anagwadira mulungu mmodzi yekha woona. Anakana kugwadira Hamani. Hamani adapsa mtima. Anafunitsa chobwezera Morodikai. Tsiku lina anauza mfumu. Pali mtundu omwe mulamulira omwe upezeka ponse pakati pa anthu mmadera onse a dziko lanu. Sasunga lamulo la mfumu. Anali kulankhula za Ayuda. Hamani anatinso, tiyeni pakhale lamulo lakuti ayenera kuwonongedwa. Hamani analonjeza kupatsa ndalama mfumu. Mfumu inalola pempho lache koma anakana ndalama. Lamulo linakhazikitsidwa mdziko lonse la Aperezi kupha Ayuda onse ndi kulanda akatundu awo onse pa tsiku lina. Hamani anakonza mtanda wa kupachikapo Morodikai. Morodikai anauza Esther kuti ayenera kupita kwa mfumu ndi kupemphera anthu. Koma Esther anati, ngati aliyense apita kwa mfumu osayitanidwa, iye ayenera kuphedwa. Anapempha Ayuda kusala kudya ndi kusamwa madzi masiku atatu kumupempherera iye. Iye ndi antchito ache adzachita chimodzi-modzi. Anatinso, zitapita izi, ndidzapita kwa mfumu ngakhale ndimotsutsana ndi lamulo. Ndipo angakhale ndife, ndife. Mawu a Mulungu aphunza kuti a Khristu ayenera kupereka mioyo yawo chifukwa cha abale ndi alongo awo.